Привіт, Андрій.
Доброго раночку. З першим грудням тебе поздравляю.
Ой, тебе також. Перший день зими. Всі наші слухачі дізналися, що ми записуємо цей випуск 1 грудня. Для тих, хто перший раз нас бачить, ми розкажемо, що це подкаст. Мене звати Рома, зі мною Андрій. Ми обидва працюємо в групі компанії NetPeak. І ми назвали цей подкаст «Це по роботі». Тому, якщо ви, наприклад, будете сидіти на роботі або вдома там за комп'ютером і нас дивитися, і вдруг до вас хтось підійде і скаже, що ти там дивишся, або що ти там слухаєш ще, ти можеш завжди сказати «Це по роботі». Тож, Андрій,
тож, є питання.
Сьогодні ми спілкуємося, як завжди ми спілкуємося про новини, які сталися на цього тижня. Які
бізнес, розповідають... IT, маркетинг.
Так, так. Бізнес, IT, маркетинг. Ну і з українським, звісно, контекстом. Ну що, Андрій?
Є питаннячко до тебе. Слухай, я подумав, ти коли останній раз користувався словником? От саме словником.
Саме словником, чесно сказати, навіть не згадаю, Андрій.
Дуже, я просто дуже такий подумав, що от словник в мене асоціюється там з початковою школою, коли там якийсь переклад треба було подивитися, словник англійської мови, наприклад. І зараз ми всі користуємось перекладачами або там вже чатом GPT для того, щоб перекладати тексти. Але це ж якби і є словник. Але, от ми не користуємось, а вони існують. І наші постійні слухачі та глядачі пам'ятають, я вже там розказував в якомусь випусків нещодавно, що словник обирає слово «року». І там було слово «року», якщо ти пам'ятаєш, AI – штучний інтелект.
Безумовно.
Так, я таки думаю, ага, зрозуміло, слово року, значить, за версією словника,
ну, це
AI.
Треба сказати, це не просто за версією словника якогось, це Оксфордський словник, типа, вони завжди вибирають.
А от я не пам'ятаю, це був не Оксфордський словник, це був якраз словник, здається, ти ще там казав, він на джинси там якось називається, як джинси. Ну, неважливо, коротше, окей. Якийсь там був словник. Ось, і
словник,
я такий
який,
думав,
ну, назва словника, що... як джинси.
Як джинсів, да. Ну, типу, синій словник. От, добре, і добре. Я так нормально розбираюсь в джинсах. І, коротше, і тут виявляється, що це не єдиний словник, який обирає слово року. Є ще інші словники, які також щороку обирають слово року.
Мій.
Да, і для того, щоб якусь цікавинку зібрати, я тут собі записав, що, наприклад, є кембриджський словник, який обрав словом року, словом цього року, який закінчується, галюцинувати. Коротше, halucinate. Це слово року. Як часто ти його використовував цього року?
Не часто, знаєш. В принципі, ну, як сказати, не дуже і раніше залучався до психотропних якихось речовин.
А тут цікаво, якось... що це у цього слова є контекст. Я також цього не знав, що галюцинувати. Не можу це повторити, не можу. Це
як цінувати галю, розумієш?
Галю цінувати. Да. Добре, да. Ну так нормально. Два слова кембриджський словник обрав словами року – галю та цінувати. Значить, це слово використовується не в прямому сенсі, а в іншому сенсі у відношенні до штучного інтелекту, коли комп'ютерна система з штучним інтелектом видає неправдиву інформацію. Ось коли ти, ти щось питаєш, а він тобі відповідає неправильно, це значить, що він галю цінує.
Дуже цінує галю, да. Дуже дивно, якщо чесно. Дуже дивно, ну, чому це слово.
Ну, так далеко я вже не копнув, але це ще не все. Є ще один словник. Да. Словник Merriam-Webster, який також обрав слово року. І, значить, за його версією, у 23-му році словом року стало слово автентичність.
Yes.
Автентичність. Ось. Це слово дуже часто використовується, але мені здається, що воно, типу, дуже давно вже на, якби, в тренді. Але, ну, це не важливо, але маємо те, що маємо. І я подумав, а може треба зробити якийсь там рейтинг рейтингів, ну, типу, як якийсь там сайт, де збираються всі слова року, всіх словників, а потім обирається слово року зі слов року. І там якась бійка, і буде якийсь там приз за це. От,
як ти уявляєш собі бійку слів року?
Ні, бійку словників, там же хтось працює. Тобто вони там десь збираються.
Ага.
В якомусь октагоні. І От яке у тебе є якесь слово року, яке ти використовував найчастіше в цьому році?
Вже два
яке не роки, запікають, Андрій. Яке не запікають.
Фактично, я... да. Ну, вибачай, тоді не можу так одразу сказати, тому що якби є деяка ненависть до сусіднього народу, який
да,
живе
сусідньої території.
Поруч, да, поруч з Україною. Да, там багато народів, як ми знаємо, але вони чомусь об'єдналися під одним дахом, коротше, і вирішили на нас напасти і розпочати з нами війну. От. І я доволі частенько використовую міцні слова, знаєш, для характеристики їх. От в кожну повітряну тривогу, я думаю, от кожна повітряна тривога, і типа є, ну от, типа. Дуже багато людей в один і той самий момент, коли цей міг взлітає і тривога по всій країні. І в один момент фактично кожен дорослий українець такий просто видає слово «пі**й» і йде в укриття.
Або да. Йде, але це було б словом року. Словом року в Україні. Але якщо ви хочете, я тут так дуже плавно зміню тему. Якщо
проголосуйте
ви...
у нас в коментарях просто, яке вам слово року більш за все подобається. Тобто, що ви використовували найбільше? Штучний інтелект ви казали найбільше. От якщо брати нас з Андрієм, то, скоріш за все, по нашим випускам, очевидно, що штучний інтелект – це наше слово, точно наше слово року. Або ви частіше використовували слово галюцинувати.
Галюцинувати.
Ви цінували галю цього року. Або... автентичність. Або четвертий варіант можете написати
в коментарях. Так, будемо дуже вдячні. Так. Якщо ви хочете, так. Щоб в Україні слово року знов обиралось, типу, штучний інтелект, або реновація, або зміни на краще, або щось таке, щось з такого минулого життя, коли нас більше цікавили новини, не пов'язані з війною, то всі ми знаємо, що треба робити. Треба допомагати війську, допомагати Збройним силам України. Ми кожного разу закликаємо. І з цього випуску ми вирішили не просто вас закликати до якихось там просто, типу, донатьте, а є така платформа «Доповідай», з якою ми домовилися, що ми будемо розказувати про збори, які на цій платформі ведуться. Ми дуже добре цю платформу знаємо. На 100% впевнені, що ці гроші підуть доцільно. І сьогодні ми розказуємо про збір для 17-ї окремої танкової бригади, яка відтісняє ворога на Бахмутському напрямку. В 14-му році бійці цієї бригади брали участь у боях на Донбасі, взяли на себе захист Криворіжжя і звільнення Херсонщини в 22-му році. А цього року вони виконують бойові завдання поблизу Бахмута і Соледара. 17-та окрема танкова бригада була крайніми, хто брав участь у боях за Бахмут, і після невеликого відновлення вони повернулися майже на той самий напрямок. Зараз вони потребують допомоги, засобами джерел енергії та зв'язку. Доповідай проводить терміновий збір на Starlink, 2 генератори та 3 EcoFlow, аби передати бійцям на передній край. Ви зараз, ті, хто бачить це на Ютубі, ті, хто дивиться, бачать QR-код, по якому можна перейти. В описі під відео та під аудіо буде посилання на цей збір. І, як ви знаєте, і ви вже всі вивчили за ці 2 роки майже, що не буває маленьких донатів, тому якщо навіть там 5, 20, 100 гривень ви можете скинути, ми будемо вам за це дуже вдячні.
Да, кожного разу, коли ви думаєте, бляха, ну капець, просто збіри крізь і все таке інше, нагадайте собі, що це не нам потрібно, це не військовим потрібні старлінки, там, типа, і EcoFlow, а нам потрібно, щоб у військових були старлінки, EcoFlow і взагалі все, що їм потрібно. Тож долучайтеся, будь ласка, всім дуже вдячні, хто долучиться. Ну а тепер, Андрій, що, перейдемо до новин?
Перейдемо до новин.
Значить так, Андрій, перша новина в нашому списку сьогоднішньому доволі нетипова, я би сказав, для нас. Тому що ми зазвичай все-таки більше про айтішку, а отут прям така бізнесова історія про мережу побудової техніки, яку, я думаю, всі українці знають. Мережа побудової техніки Ельдорадо. Значить, на Форбсі вийшов великий матеріал, велика історія
дуже
цієї мережі. Да, дуже велика історія. Ми реально втомилися трошки читати. Ми її всю переповідати не будемо, тому що вона дійсно дуже довга, ви можете втомитися. Але я вам рекомендую все-таки приділити окремий час для того, щоб почитати її. Тому що там дуже багато інсайтів про взагалі бізнес.
Ритейл бізнес України, як там що відбувається?
Ритейл бізнес України, так. Да. І ось, ну, в даному випадку, там, звісно, в першу чергу це ритейл побутової техніки. От, але...
А, і ще треба сказати, що там цікаво, бо там великий зріз по часу. Там з якого, з 15-го року чи з...
Ну, навіть зачепили ще Януковича, коли був
Янукович. А, значить, ще довоєнні часи.
Навіть до 14-го року, так. Да. От, значить, цьому, ну, ми коротко розповімо суть і коротко, мабуть, обговоримо там найцікавіші там історії. Ну, в сенсі, найцікавішу для нас, яку ми вважаємо, тому що взагалі-то історія присвячена чому? Значить, яка сталася ситуація? Ельдорадо, як мережа побутової техніки, нещодавно, у вересні, там, у 10-х числах вересня, я не пам'ятаю, там, 20 якого вересня, збирала своїх кредиторів для того, щоб обговорити план санації. Тобто, проблема у Ельдорадо дуже суттєві, вони заборгували дуже серйозні суми там своїм постачальникам, в першу чергу, і постачальники вже почали подавати до суду.
Зокрема, а санація це не банкрутство, це інша штука. Чи це одне
це,
те саме?
Санація це ні, це не банкрутство, це типа, ну, по суті, у них же там як план виплати боргів. Тобто, типа, це реструктуризація плюс пробачення. Коротше, ну, коротше,
більш приємна це штука, розбір... ніж банкрутство.
Да. Ніж банкрутство, да. І от відповідно вони збирали своїх кредиторів для того, щоб кредиторів у них було дуже немало.
До хера.
Да.
Ну, бо у всіх магазинів побутової техніки дуже багато постачальників, це зрозуміло.
Так. Так от, дивіться, ситуація яка? Ретейлер не може повернути 298 небезабезпеченим кредиторам, тобто 298 кредиторів у Ельдорадо. Загалом сума, яку вони не можуть повернути, тобто наразі не йдуть сплати там, типу, відсотків тіла і так далі, 2,5 мільярди гривень, що виглядає як доволі серйозна сума.
Це великі гроші, це великі гроші.
І от, наприклад, у серпні український офіс DeLonghi, якому мережа заборгувала 46,3 мільйона гривень, подав судовий позов про відкриття справи про банкрутство Ельдорадо.
Можна тут ще я додам трошки контексту, да. Може, про це не всі знають, але багато або більшість, або всі такі мережі побутової техніки, вони саме працюють за кредитами. Тобто це нормальна історія. Вони беруть товар.
Це ж не зовсім кредити, да? Це як сказати, це називається взагалі відстрочка платежа.
Ні, ну так, ну глобально це те саме.
Товар нам поставили вже. Да, товар нам поставили вже, ми його вже можемо продавати, а сплачувати за нього постачальнику ми там домовляємося, що ми сплатимо, там, наприклад, через півроку за той товар, що поставлений сьогодні, або через місяць, або через 3 місяці. Коротше,
в залежності від того, як домовились, так, але це загалом відбувається через продаж. Ти продав, свій відсоток забрав і заплатив цей кредит або відсрочку платежу. Ага.
На цьому зібранні було 106 представників компаній, що разом володіють 87,43% боргом.
Майже 90. Ти там казав 298, майже 300.
Взагалі, ну, числівники в українській мові це особливий...
Галю цінувати, Рома.
Коротше, майже 90, да, майже 90% боргу мережі. Ну і, відповідно, тут дуже, дуже цікава стаття. Тут навіть написана вона. От це заради того, заради чого взагалі треба, мені здається, читати Forbes. Ну, тому що це прям високого рівня бізнес-журналістика. Коротше, тому що тут прям Storytel... Прям розповідь, навіть стаття починається, знаєш, у п'ятницю 22 вересня 2022 року в ДК «Росток» на околиці Києва було гамірно. Топ-менеджери мережі побутової техніки та електроніки «Ельдорадо» презентували план спасіння компанії. Ну, от уявляєте собі, який початок?
Значить, кіно. Гайз, якщо ви хочете ось таким Романом голосом, щоб вам начитували дуже великі статті на Forbes, будь ласка, напишіть про це в коментарях. Ми зробимо спецвипуск, ми оберемо там 10 лонгрідів з українських медіа за цей рік, і просто там 12-годинний стрім буде, де Рома буде просто це читати.
Коротше, великі проблеми у мережі. Мережа ця входить в топ-3 мереж побутової електроніки України. У неї дуже цікава історія, і якраз вся ця історія є в цій статті. Тобто Forbes почав з самого початку, там з 2012 року. Навіть раніше вони розповіли, як з'явилася ця мережа, і де перший магазин, і хто власники, і що вона насправді зайшла. Що в неї були російські гроші, російські активи, які вони продали в якомусь там ще 2000...
Після 14-го, мені здається, в 15-му чи 16-му.
Ні, до 2014-го. В тому році вже продали російські активи. Да. В тому числі, тобто це була така велика мережа по СНД, яка потім розпродала свої активи у різних країнах різним власникам. І відповідно, основний власник, який купив українські активи, якого фамілія Поліщук, відповідно, тут про нього багато
розповідають. У мене питання, Рома, а чи є в статті... Чи знайшли на журналісти Forbes якусь зв'язку Ельдорадо з тою людиною з Росії на фамілію Медведєв?
О, да, до речі, там є...
От вам така цікавинка, історія, почитайте.
Да, є така історія, наприклад, що у нього там, да, трошки є сімейних зв'язків. Сімейних, не просто зв'язків, розумієте? Не просто зв'язків, а сімейних зв'язків. З ну, тим, який пише в Телеграмі, коли трохи мекне про те, як буде стирати український, не тільки весь світ, просто у ядерний попіл, коротше. Якийсь колись там він був президентом, типа президентом Російської Федерації. Коротше.
Ну, хер з ним, да.
І не тільки це, там багато історій про те, що дуже сильне зростання було у мережі за часи Януковича, яке потім чомусь після того, як Янукович з'явився, перестало бути таким стрімким і кредитування.
Ну, ми розуміємо, що це просто
його кредитували. Це просто співпадіння. Його кредитували там Ощадбанк, Укрексімбанк, теж абсолютно співпадіння. Кредити були там, кредитні лінії, щоб ви розуміли, загальний об'єм кредитів був фактично $1 мільярд. Мільярд доларів, якщо ви згадаєте, ну там не мільярд, там 800 щось з гаком мільйонів, але типа, ну і курс ви пам'ятаєте, да, який був до того, як сталося
14-го. А ще в нього був банк Михайлівський, якщо я не помиляюся, називався він.
Да, це так теж в середині статті.
Да, який виявився. Здається, в 15-му році, коли після Революції Гідності, коли НБУ там почала трясти все це гівно, яке там є, якраз він його і втратив, цей банк, його там щось закрили, прикрили. Давай до суті.
Я тут просто про що хотів сказати. Значить, взагалі-то стаття, ну, якби про Ельдорадо, про те, як вони там дійшли до того, що в них є зараз, будучи колись найбільшою торгівельною мережею, взагалі була велика трійка, тобто розповідається, що була там на момент там 14, 15, 16 років була велика трійка ретейлу. Це було Ельдорадо. Це був Фокстрот, і це замикала цю трійку мережа, яку, я думаю, ви всі знаєте, яка називається Комфі. От, ця трійка була. І Комфі, ну, дуже, тобто, замикало цю трійку з великим відставанням. Якщо нас, ну, я думаю, що нас багато людей слухає, хто слідкує, в принципі, за маркетингом і так далі в Україні, і ви точно пам'ятаєте суттєві зміни, які Комфі зробили на там в період, починаючи десь з 16-го року, коли вони змінили формати своїх магазинів, коли вони почали більше працювати
фірмовий
онлайн.
Фірмовий стиль вони змінили повністю.
Трохи пізніше вони змінили, да, фірмовий стиль, дуже, дуже яскравим його зробили. І окрім самої цікавості цієї статті, є ще така штука, що Комфі, будучи колись номером 3, причому суттєво відстаючим номером 3, за оці роки, за роки ковіду, за роки війни, став номером 1. І це глобально, окрім того, що в цій статті дуже цікаво взагалі-то про Ельдорадо розповідають, а не про Комфі. Але оцією червоною ниточкою, тобто нас, як маркетологів з Андрієм, зацікавило, що наскільки круто, коли компанія робить реальну маркетингову стратегію зі змінами формату. Тут є інформація, наприклад, що коли Комфі змінили формат своїх магазинів, то вони на менших торгівельних майданчиках, тобто на меншій площі, робили виторги там на 30-40% більше, ніж компанії-конкуренти, тому що вони оптимізували свій...
Дуже цікаво, що вони зробили, змінили формати цих людей, які працюють в магазинах, які там спілкуються з
покупцями.
Це дуже прикольно, тому я це на собі знаю, тому що я саме в Комфі там колись купував побутову техніку. Вони замість того, щоб тобі втюхівати те, що треба магазину зараз продати, вони працюють як друзі, тобто вони шукають те, що потрібно саме тобі. Ну, намагаються. Ось. І це
так, такий... суттєво змінилося. Ну і плюс, звісно, ми всі знаємо про доставку там і так далі. Тобто дуже серйозно пророблена маркетингова стратегія. І от коли ви чуєте про цю маркетингу, коли ви чуєте, от, типу, нам треба маркетингова стратегія, давайте знайдемо маркетолога, який нам зробить маркетингову стратегію. Так от, маркетингова стратегія, вона не віддільна від стратегії компанії загальної. Маркетингову стратегію робить, а тим більше впроваджує, не маркетолог, а вся компанія повинна змінюватися. От тоді це реальна стратегія. Тому я дуже не люблю, коли кажуть слово стратегія, тому що яких тільки стратегій не придумують. Стратегія контекстної реклами, стратегія СММ, це все не стратегія.
Да, давайте це називати тактичні, це словом план, просто називати
тактичні
це
плани,
план,
да.
І все.
Словом
і все
планом, і все,
одразу.
Да. Да, тому що стратегія це кардинальні зміни або глобальне бачення того, яким чином ми станемо, ну, досягнемо своїх цілей. Да? В даному випадку з номера 3, причому суттєво відстаючого, стати номером 1 на ринку побутової техніки та електроніки. Ще й треба зауважити, що ще й в цей час розетка з'явилася з експансією, але розетка... Все-таки мультикатегорійний рітейл, але побутова техніка, як ми знаємо, займає там дуже велику частку. Коротше, я просто маю на увазі, що колись, мабуть, ну не знаю, зробив би якийсь спецпроект от, про круті маркетингові стратегії, які вже можна спостерігати, от саме українських брендів, які можна спостерігати вже якийсь час. Ну, тобто, типа не там півроку, рік, а 5 років, тобто стала крута стратегія. От Comfy – це один з представників компанії, як на мене, українських, які зробили круто і правильно, тобто глибинні зміни,
я
починаючи
знаю,
від
кого,
обслуговування.
Кого покликати.
Да, я теж знаю, звісно, я думаю, що я ж кажу, що це такий анонс, що я думаю, що вже там в наступному році ми зробимо тебе подібного роду випуски. І що вони зробили все це в рамках, ну, тобто, це не тільки стратегія реклами, да, хоча і реклама також. Це зміни магазинів офлайн-точок, перебудова їх, ви ж зрозумієте, це нове обладнання, це нові площі, нові майданчики,
ну, там
це
головне,
асортимент.
Що вони прийняли цю зміну парадигми, тобто вони змінили цих консультантів, ну, не самих людей, а змінили їхній підхід. Вони змінили, про це теж там є в статті Форбса, вони зменшили, і ти про це сказав, так, здається, що вони зменшили площі магазинів,
залишили
офлайні, типу, тільки найпопулярніші товари, а все інше прибрали
на
склади.
Під замовлення. І під замовлення.
І це спрацювало дуже кльово. Дві маленькі історії, я просто згадав саме про Comfy. У нас новина про Ельдорадо, ми кажемо чомусь про Comfy, ну, мабуть,
Ні, так от я ж кажу, ми захотіли підсвітити саме цей момент, тому що ви самі підете і самі почитаєте про Ельдорадо. Там є дуже багато цікавинок, дуже багато взагалі про ринок рітейлу в принципі. І плюс про Ельдорадо конкретно, і конкретно про його власника, і конкретно про суми кредитів, про все це, про об'єми. Ви зможете зрозуміти, наприклад, які об'єми взагалі ринку там побутової техніки електроніки в Україні, якщо, ну, співставити просто цифри, які ви побачите. Все стаття дуже класна, тобто респект Форбсу, який тримає марку, от багато є там, знаєте. Я тут навіть назву, да, людей, які готували цей, тут три людини, які готували цей матеріал: Ніна Міщенко, Микола Маранчак і Сергій Шевчук. І я хотів би сказати, що це просто чудова робота, офігенський матеріал. Але скажи, Андрій, про свої історії.
Хотів доказати, коротше, десь в, здається, 16-му році, не пам'ятаю точно, ми робили з жінкою ремонт в квартирі своїй, і нам потрібно було купити пральну машинку, і нам потрібно було розуміти її розміри, тобто нам треба було її обрати і розуміти її розміри, тому що в нас була дуже маленька ця місце, куди можна її поставити, і нам треба було знати, якого вона буде розміру. Ми поїздили по різним магазинам, ну, звичайно, в першу чергу ми там в інтернеті пошукали, і обрали там якусь, я вже не пам'ятаю, якусь там пральну машинку, приїхали в Comfy, подивилися, а вона ще була з супер якоюсь знижкою. І нам вона, типу, сподобалась, і нам там цей консультант каже, ну, окей, можете взяти, все ок. Ми кажемо, а нам зараз не потрібно, ми її візьмемо там за 4 місяці, тому що зараз ремонт ще йде, нам її немає куди навіть брати. Ось, і він каже, так ціна ж буде дорожчою потім. У нас зараз ця акція закінчиться, і вона там буде на 3 тисячі гривень дорожче. Ну, я не пам'ятаю там наскільки. От, ми кажемо, ну, нам немає де її переховувати. Він каже, так немає проблем, я домовлюся, і вона буде у нас на складі стояти, якщо ви хочете, там навіть півроку може стояти. Але ви вже візьмете її по нормальній ціні. І ми такі, типу, окей.
Так можна було?
Да, я просто навіть не подумав, що так можна було. І ми так і зробили, ми її купили, її нам її залишили на складі. Як завжди буває з ремонтами, у нас ремонт був замість там 3 місяців, 7 місяців, і десь на 6-му місяці переховування нам з Comfy подзвонили, без жодних претензій, вони просто кажуть, ви там не забули, що у нас ваша пральна машинка? Ми кажемо, ні, але можна ще там 2 місяці? Він каже, да, без проблем, просто типу там за тиждень подзвоніть, коли вам вона буде потрібна, ми її там розконсервуємо
абсолютно
і до вас привеземо.
Класна історія.
От. Це прям
історія.
Кайф, і це людський підхід, і типу в цьому є зерно.
Да, 100%, тому що я пам'ятаю, ну, в маркетинговому середовищі, пам'ятаєш про статтю про прищаву дівчинку, яка
там легендарна.
Якщо що, тут не проблема прищів і дівчат, коротше, або чоловіків, там стаття про те, як багато всього робить компанія в маркетингу, щоб потім людина прийшла, дійшла до магазину, а там через погане обслуговування всі оці бюджети маркетингові на рекламу, там стратегії, коротше, все, воно зламається просто об людину, яка погано обслуговує вас у точці продажу. І знову ж таки, це найскладніше, тому що зробити рекламні ролики прикольні, там, типа, ну, треба залучити професіоналів, які це зроблять, і все таке інше. Зробити рекламу, треба залучити професіоналів, там налаштувати, я маю на увазі, які теж спеціалізуються на цьому, це зроблять. Зробити ремонти в магазинах умовно, тобто це зрозуміло. Ну, в сенсі, це дуже важко теж, але я маю на увазі, що там більш-менш все можна контролювати. А от як тренувати, як надати повноваження, як тренувати людей, продавців в точках, оце найскладніша історія взагалі. І от коли ви стикаєтесь з таким обслуговуванням, я навіть хочу почати вести рубрику «Подяк українським компаніям». Знаєш, тому що заходиш в Фейсбук, там всі ниють, що їх погано десь там обслуговували, коротше.
Ні, ну це ниють, мабуть, ті, хто виїхали в європейські країни, тому що мені здається,
ні, ну вони
це
зараз, вони зараз
історія. Ниють,
тому що вони зрозуміли, що не так погано їх тут обслуговували. Коротше.
Да,
завершимо з цим, мені здається, да?
І ще, да, я ще фінально хочу сказати все ж таки, що щоб під діджитал це трошки підтягнути, ти там казав дуже правильно про те, що треба там зсередини це робити, і є така тема, що маркетингову стратегію намагаються замовити десь там назовні, і хтось її навіть продає, але це повна херня, і маркетингова стратегія повинна завжди йти від компанії. І саме в Comfy працював такий хлопчик Саша Жиляєв. Мабуть, ви його знаєте, ми з Ромою його знаємо точно, який він працював в Comfy 16 років. Саме за його каденцію Comfy почала працювати, наприклад, з Бандою. Банда робила їм дуже багато діджитальних кампаній. Зокрема, вони робили відео рекламні, такі дуже, як це, амбіційні або такі на межі навіть реклами, які закликали до себе дуже багато уваги. І що треба сказати, якщо ми тут порівнюємо там підхід Comfy та підхід, наприклад, Ельдорадо, ну, Саша Жиляєв від Comfy виступав на діджитал-конференціях, зокрема у нас там на VSMP та багато ще де, і розказував про те, як вони робили ці рекламні компанії, як вони робили зміну парадигми цієї Comfy на нову компанію. Ельдорадо я нічого такого не бачив. Вони робили якусь більш класичну історію. І, повертаючись до моменту, маркетингову стратегію розробляли всередині Comfy. Для тої компетенції, якої в них не було, наприклад, зняти відеоролик, вони брали крутих спеціалістів, наприклад, Банду, яка їм там знімала все це. От. І це дуже дорогий, але дуже правильний підхід, і ми бачимо, якби по результатах, так, Comfy зараз номер один в Україні, да, серед ретейлів, якщо я не помиляюся. І
да. От за якраз цієї статті я дізнався, ну, я знав, що вони в топ 2. Але дійсно вони топ-1.
Ну, тож беріть приклад з кращих.
Ладно, ти умови мене все-таки ще одну скажу. По-перше, це знаєш там про як там культура їсть стратегію на сніданок. Є така книжка, коротше, про те, що культура в компанії дуже важлива. Вона це якраз з приводу сучасності, несучасності, підходів там і так далі. Але ще порекомендую, блін, книжку. Коротше, є така книжка, яка називається «Маркетингові війни». Написав її Джек Траут у далекому 1986-му, мені здається, році, в якій він дуже прикольно. Я вважаю, це найкращою книжкою з маркетингу взагалі. Як мінімум з тих, які я читав, а я доволі багатенько читав саме з маркетингу. Тому дуже рекомендую. І там ви зрозумієте, там є, наприклад, така історія для затравочки, що коли Пепсі виходили на ринок в Сполучених Штатах в далеких 20-х роках, то вони дізналися про те, що Кока-Кола, яка була лідером одноособним, звісно, ринку солодкої газованої води, вона уклала великий багаторічний контракт на випуск пляшок 0,33 чи 0,25. Ну, коротше, ви зрозуміли, фірмова пляшка Кока-Кола. Да. Вони заклали багаторічний контракт, завдяки чому отримали дуже низьку ціну на саме ці пляшки. Але контракт був там на 10 років, коротше. І Пепсі вийшла на ринок з позиціонуванням, що ви отримуєте, наприклад, літр, коротше, або півлітри, тобто більше за ті ж самі кошти. От така тупа абсолютна історія.
0,5 за ціною
0,33. За ціною 0,33 у коли, або 0,25, там, я не пам'ятаю, який там був об'єм. Мені здається, що все-таки 0,25, не суть. І от ви зрозумієте, що оця дуже проста стратегія, не стратегія, а дуже простий меседж, да, який несла Пепсі, коли вона вийшла, він був сильний саме тим, що кола не могла відмовитися від свого контракту по цим пляшкам скляним, бо вони втратили дуже багато грошей. І вони не могли одразу сказати татю, от вам півлітрові пляшки, коротше, за таку ж ціну, як у Пепсі, у конкурента. Тому що це було неможливо технічно, фізично. І скажіть мені, будь ласка, де тут маркетолог, який придумує рекламну кампанію? Тут питання глибше набагато, коротше. Тому для затравочки, почитайте книжку, почитайте обов'язково статтю на Forbes про Ельдорадо. Переходимо далі.
Наступна новина. Називається вона «Ілон Маск іде нафті». О, ні, вибачаюся, навпаки. Ілон Маск нецензурно висловився в бік
рекламодавців. Не могли ми обійти цю новину, да, не могли.
Да, значить, ти дивився відео, де він дає інтерв'ю?
Я дивився. Я скажу, це там, він просто... хто не бачив, цей відос, коротше. Тобто, що сталося? Була конференція від New York Times, до речі, від дуже поважного видання новинного. Значить, була конференція в Сполучених Штатах, де представник New York Times, мабуть, ведучий.
Арон Соркін, я, до речі, хотів про це почитати і забув. Просто є дуже кльовий сценарист Арон Соркін, чи може це він, чи ні. Вибачай, продовжуй.
Так от, значить, він брав інтерв'ю у пана Ілона Маска на сцені конференції, де були присутні дуже багато рекламодавців і представників медіа, і якраз вся ця конференція була присвячена медіа, новому часу, коротше, все таке інше. І от вони позвали Маска на сцену, значить, брали у нього інтерв'ю. Йому там, я думаю, що всі наші слухачі знають, що він досить багато дичини всякої робить в Твіттері, з Твіттером, який тепер X. Блін, до речі, от найголовніший приклад, от коли погано у вас перейменування, ребренд прийшов, це коли ви, вже півроку кажете XX Twitter, або просто, Twitter, який тепер X. Тобто, от всі, хто кажуть X, вони не кажуть X, вони кажуть X, який був раніше Твіттером, коротше. Я про Твіттер кажу. Тобто, настільки невдала ця ребренд-кампанія прийшла. Але, повертаючись до новини, значить, Ілон Маск, коли його спитали, чувак, ти ж цю дичину робиш, антисемітські якісь там під висловами підтримуєш, лайки ставиш, про Україну пишеш погано, взагалі, в принципі, частенько пишеш дуже контроверсійні речі. І взагалі політика Твіттера, де
тепер з рекламою може бути свастика, наприклад, щось добре про Гітлера.
Да. Ти, Ілон, ти не, ну, не переживаєш, типу, з приводу того, що рекламодавці від тебе відвернуться, типу, було таке питання.
Ну, він, на що Ілон Маск... він спитав, що ти скажеш рекламодавцям, які...
Рекламодавцям, так. Там... Да. Що ти скажеш рекламодавцям? І Ілон Маск відповів так. Він сказав, я знаю, що я відповім їм, go fuck yourself.
Так, і він це і повторив такі, десь навіть, разів п'ять.
Разів п'ять, плюс ще окремо виокремив Джона, який Боба, керівник, Боба, коротше, Діснея. А, Боба, Діснея. Який керівник Діснея.
Так, він каже, якщо ти в залі, то привіт тобі, go fuck yourself. І, коротше, я ще вставлю, бо я повинен вибачитись, значить, Ендрю Росс Соркін зовуть журналіста, це дуже відомий журналіст, а Арон Соркін – це той, про якого я подумав. Ось, і цей журналіст такий, типу, ну, в сенсі, це ж там йдеться про дуже великі гроші, ви можете втратити компанію, і що ви будете робити, чи плануєте ви щось робити з цією ситуацією. От я ще до цього вважав, що Ілон Маск має якусь там, не знаю, дуже кльову стратегію. А коли я це почув, я подумав, мабуть, ні, мабуть, ми втрачаємо його вже остаточно. Тому що він каже, якщо підуть дуже багато рекламодавців, в нас не буде грошей, і компанія буде втрачена. І якщо ми втратимо компанію, то Earth, тобто люди Землі або Земля, буде знати, що в цьому винні рекламодавці.
Рекламодавці. Це ті люди, які, типа, я бачу, каже, дуже багато людей, які, типа, роблять вигляд, що вони, типа, класні, коротше, і за добро, і роблять при цьому багато зла, коротше. Ну, типа, тобто, розумієте, да, вже лівацька така тема вже пішла прямо.
Це просто пиздець. Ні, ну тут дивись, тут цей причинно-наслідовий...
Тобто, світ буде знати, що це рекламодавці винні, що наша компанія, типу, загинула.
А то йому каже, типу, це ж ти, пишеш таку хуйню.
Ні, так це, типу, просто ви зрозумієте, типу, коли, наприклад, відкрили ви бізнес, да, наприклад, будь-який. От, і ви такі, типу, ну, щось у вас не так іде, Якщо ви українець, то ви, звісно, кажете, що це через те, що держава у вас погана, звісно.
Ну, так, да, звичайно.
І так далі. Але, якщо ви Ілон Маск, то ви кажете, це тому, що клієнти мої винні в цьому. Мої клієнти винні в тому, що я проїбався. От розумієте, да? От, типу, от те, що сказав Ілон Маск, по суті.
Так, да, це тут навіть, ну, це нікуди не налазить. Просто типу, алло, рекламодавці пішли з моєї компанії, тому я її закрив, і весь світ буде знати, що в цьому винні там Disney, Apple, IBM, хто там ще там пішов від нього. А те, що це, чому вони саме пішли, це вже, ну, неважливо. Це, ну, я не знаю, вони немає навіть слів. Це коли я слухаю Трампа, але, або коли я слухаю цих російських пропагандонів, які там також щось там таке. Тобто, оце мислення. Ага, ще я нещодавно дивився, є такий білоруський Азарьонок. Світ просто,
Господи, як ти ще навіщо, Андрій? Ти що,
бо
ти,
деколи треба знаєш, ну, злоба, яка є всередині, я її так трошки, я таки дивлюся на нього, о, ось тобі,
о,
моя,
Андрій,
злоба,
бачиш,
тримай,
ти? Бачиш?
Тримай, на.
Бачиш, Андрій, диви, я тобі просто натякну, що, ну, пам'ятаєш, як, ну, не знаю, от у мене завжди була така тема вдома, що от, ну, мій дідусь, коли він дивився телевізор, там новини, ну, не було ще інтернету, коротше, таке інше. І він такий дивиться новини, там щось там, ну, розповідає, неважливо там, типу. І він такий з телевізором розмовляв, і він, якби, телевізору, ну, робив, якби, зі сторони, з боку це дивилися, видивлялося доволі дивно, але він, якби, ну, розмовляв з телевізором, і завжди це було, ну, він...
Зневажливо, да, трошки?
Зневажливо, да, тобто він такий, от, знов ці, там... Погані люди, коротше. От знов там, от негодяй. Ну, коротше, такі от речі.
Да, да. У цього є, тобто, навіть назва.
Ну, подумай, чи не... Ну, чи
це
не...
психологічна є, як це, проблема, ситуація. Назва є таке слово hate watching. Тобто, коли ти щось дивишся, що ти
Бог
ненавидиш. Да, є...
Я тільки bird watching, понимаєш, зрозумієш.
А є ще hate watching. Коротше, є такі... От ти там розказував десь в минулому шоу, в минулому або в позаминулому епізоді про шоу українське, там, де жінки обирають... А, жінка обирає холостяки, холостячки, щось таке. Ось. І є такі шоу, які... Ну,
ну, бачиш,
американці...
ти це шоу не дивився і навіть не знав про нього. А зато Азарьонка ти подивився, понимаєш?
Ну, в мене все ж таки більше хейту до нього, ніж там до українців.
Я розумію тебе. Ну, типа, Стерненко взагалі побудував собі
весь YouTube. О, Стерненко мені, до речі, мене здається, з ними познайомив. Якщо... А ні, може це я в Твіттері, в Ексі, побачив, не знаю. Ну, коротше, про що я не пам'ятаю, як ми вже тут опинилися, але ситуація в чому? Ситуація в тому, що є люди, які дозволяють собі, а їм дозволяє це та бульбашка суспільства, в якому вони знаходяться, казати слова та надавати перевикривлену інформацію, і їм за це нічого не є. Ну, наприклад, на зараз, так? Я сподіваюся, що той Азарьонок буде там десь висіти на дереві там за кілька років, за пропагандонами щось гірше станеться. От, а Ілон Маск дуже багатий, і він може собі дозволити сказати, що, типу, як він там сказав, ці євреї, типу, проти білих людей, там щось таке, він там підтримав
він підтримав цей твіт,
він написав
він
там.
Такий, типа, так.
Да,
а потім
так.
поїхав
Ізраїль, вибачатися. Типа... Ну, про це, власне, і казали тут. До речі, цей журналіст на цій конференції його спитав саме про це. Він його спитав, що ви поїхали вибачатися, і Маск на це не відповів. Він якби скіпнув це питання. От. Коротше, типу, що за хуйня відбувається? І люди, думайте, кого ви слухаєте.
У мене, в принципі, тут все-таки є коментар на захист, можна сказати.
Ну, давай, захищай. Маска. Захищай. Він має рацію. Євреї дійсно...
Ні, стоп. Ні. Я кажу про те, що глобально, це його боротьба, коротше. Ага. Типа, знаєш, в контексті розмови про євреїв.
Супер.
Але, ні.
Кажи вже німецькою.
Я дуже поважно відношуся до єврейського народу, я хочу це зазначити. І я дуже, ну, не дивлячись на жахи, які кояться, ці жахи мають якби під собою зрозуміли причини та наслідки, коротше. Тож, відповідно, питання не в цьому. Коротше, про Маска і про Твіттер, і про те, що. Значить, є от така тема, Андрій. Коротше, якщо подивитися на комунізм, ну, типа в теорії.
О, Боже,
в теорії
мій,
комунізму.
Так.
Бо, як я глибоко, да, зараз зайду. Ага. Це я просто, ну, слухай, якщо подивитися на те, що він каже, то очевидно, що його лівачить просто по-жорсткому, коротше. Ну, тобто, це... І особливо дивно, що лівачить, типа, якби чувака, який зарєспав, да, за республіканців. Але і республіканці зараз, ну, таку дичину там мелять, що
очевидно,
що
вони знаєш, теж... Ти знаєш супер дуже дивну тему, ти зараз запам'ятай, на чому ти зупинився, це, здається, в Нідерландах чи... Десь, коротше, в Європі є праві, дуже права партія, які є антисемітами, ну, по своїй суті. От. Але вони виходять на акції разом з євреями, тому що євреї проти, ну, виступають проти палестинців, і цим правим їм дуже важко. Їм дуже важко, тому що вони якби антисеміти, але вони ще й проти мігрантів. І в них так башка просто трещить, і вони такі, кого підтримати? Ми ж проти вас всіх. І такі, ладно, сьогодні підемо з євреями. І там ці фотки, коли там вони типу, нацисти, нацики, і вони йдуть з євреями.
Диви, в Росії придумали, що з цим робити, вони просто заборонили всі акції, просто розумієш, щоб людям було неважко обирати. Розумієш?
Щоб не треба обирати, так. Типа, ну, це загалом просто
проти нас,
друга назва.
Всі проти нас, ну як?
Друга назва.
Коротше,
не треба обирати.
Суть, да. повертаючись до нашої теми, значить, диви. Так от, в теорії, коротше, комунізм, типа, це суспільство, це суспільно рівних можливостей, да, рівних цих всіх, коротше, і всебічного благоденствия, коротше.
Ну, так, да.
Але по факту, після того, як, ну, коротше, більшої кількості жертв і проблем, ніж комунізм, і соціалізм, да, типа, ну, такий крайній, тобто намагання побудови комунізму, не принесла, мабуть, ну, можна тільки...
Ну, диктатура,
я, до речі,
якщо вона...
що націонал-соціалізм, це, типа, от те, що Гітлер пропагував, це було націонал-соціалізмом. Тобто, це теж був соціалізм. Тобто, якщо взяти глобально, то, типа, більш ніж соціалізм, нічого більше людей не вбивало, так, як соціалізм.
Так у нього ж була соціалістична партія Німеччини, якщо я не помиляюся, з якою він там прийшов до влади.
Націонал-соціалістична партія, правильно, правильно. Це коли право і ліво одразу змикнулися, коротше, тому що націонал...
Це вони йшли і отут...
А соціал... А це ж, ну, теорія підкови. Я вже розповідав в наших випусках, що, типа, що є центристи, потім праві-ліві, а потім крайні-праві і ліві. Вони насправді не отак от, а, ну, вони сходяться.
Зустрічаються на демонстрації.
Да. Ну, тобто, ви зрозуміли, да? Моя суть в тому, що ми просто так заплутано казали, типа, що соціалізм дуже прикольний в теорії, дуже все там чудово і радісно, а при моменті реалізації, типа, виявилося, ну, найбільша кількість жертв за всю історію людства. І ніхто його, м'яко кажучи, як виглядає в книжці, так і не побудував. І людство, в принципі, зрозуміло, що навряд і побудує, хоча не все людство.
Не все людство, десь кожен восьмий ще не зрозумів це.
Але. Так само що? І Ілон Маск. Я про що хочу сказати? Значить, його боротьба по факту, вона полягає в тому, що, ну, що і мені теж не подобається. Наприклад, що Фейсбук, ну, всі українці зіштовхнулися з тим, як соцмережі популярні, в тому числі Мета, в першу чергу Мета, наприклад, дуже сильно цензурує новини з чутливим контентом, як вони називають, або мовою ненависті, коротше, TikTok, там, типу, і все таке інше. TikTok цензурує. Тобто, найбільші медіаплатформи, ви ж зрозумієте, тут в чому питання? Тобто, ми звикли там, що там умовно новинні видання – це New York Times. Да? Або, ну, неважливо, там, де ви читаєте новини, там, LegaNet, або, не знаю, де ви читаєте, Forbes, коротше. Це професійна журналістика. Але насправді більшість новин зараз люди отримують, споживають із оцих медіаплатформ, соціальних мереж. Там вони споживають найбільше за всього контенту. У більшості соціальних мереж, у всіх, мабуть, крім тепер Ікса, є жорстоке доволі цензурування, програмне цензурування, яке вас тримає в такій трошки рожевій, коротше, реальності, така трошки бульбашка, що все добре, коротше, нема. Ну, тобто, і коли тільки намагаєтеся ви прорватися, наприклад, у Фейсбук з фотографіями вбитих українців, то Фейсбук вам каже, ну, ти що, наші користувачі, ну, не хочуть цього бачити, і рекламодавцям не подобається, якщо біля такої фотографії показується реклама нового діснеївського мультику, розумієте? І насправді, ну, типа, якщо глобально казати, то мені це теж дуже не подобається. Мені це не подобається, ця рожева хуйня. Це, по-перше, нам дає, ну, сподівання, що професійна журналістика не піде нікуди. Тобто такі професійні видання, які професійно займаються створенням новин, їх багато, ми всі знаємо, коротше, тобто де показується картинка і погана, і хороша. Хоча там, наприклад, навпаки, там одне погано показують, там хорошого нічого не подивишся, коротше. Але глобально цю проблему якось треба вирішувати, коротше. Ну, тобто, дійсно, є проблема серйозної цензури у цих там рожевих поні. Але чи таким способом, чи в такий способ, ні, чи в такий способ, як робить це Ілон Маск?
Ні, ну він зробив дуже просто. Очевидно, він просто відмінив всю цензуру.
І в тому числі відмінив, наприклад, перевірку, ну, фактажу, коротше. Тобто будь-яка абсолютно людина. І, типа, дивіться, глобально це ж, ну, це чистий, як це, лібертаріанство, коротше, чиста правота. Типа, будь-хто має майданчик для висловлення своїх ідей. Але, ну, світ так працює, що у того, у кого більше грошей, якщо він вкладає в конкретні меседжі, в їх розповсюдження, то він може трошки бути більш впливовим в розповсюдженні меседжів, ніж будь-яка пересічна людина. Якщо ви, наприклад, держава, яка в 21 сторіччі брутально напала на іншу державу і вбиває там дітей, людей, жінок, всіх, коротше, всіх людей і руйнує просто країну в порушення всіх абсолютно міжнародних норм, але у вас є нафта, бля, там, що там ще, газ, коротше, з китайцями ви там тусуєтесь, дружите, які вам поставляють свої товари і купують у вас вашу цю всю сировину. То, типу, у вас є гроші на то, і, ну, і плюс вам не потрібно, щоб ваші люди жили гарно, тому що ви можете дозволити собі витратити мільярд на ракети, і при цьому там ваші люди живуть в лайні, за 300 кілометрів від Москви. То, типа, ви можете вкладати кошти в купу таких людей, які будуть розповсюджувати ці меседжі. І відповідно треба якось, ну, цим боротися, коротше. І, коротше, це складне питання, але я маю на увазі, що дивіться. Тобто, це як от з комунізмом, типу, на бумажці дуже гарна ідея, ну, типу, да, правда,
А
всім
реалізувати неможливо.
свобода і всім рівні можливості у висловлюванні своїх думок. Але по факту це загроза не те, що національній безпеці, це п***ця ще, коротше, виглядає,
Це
і це дуже дивно.
насправді гарне порівняння з комунізмом, тому що в комунізмі також там, типу, влада народу, так, це типу,
Народу, ага,
але там є
да, земля
якийсь там
крихри, земля
секретар і ця партія,
колхозу.
яка там, і вони, влада в них, і вона є, не, ну, люди не обирають там
Ну,
свого
диви,
правителя.
секретаріата партії, наприклад, в книжці не було.
Ну, це трактовка вже вільна була від. Але і
Да,
в
але
Китаї
повільно
воно
трактували,
працює.
так вийшло.
Я ще хотів сказати трошки про X. Там є така штука, як Community Notes. Тобто, коли я не дуже класно розумію, як воно працює, мабуть, не знаю, чи хтось розуміє. Але коли якийсь твіт набирає дуже великий обсяг там переглядів, ретвітів, лайків, коментів, і при цьому в цьому твіті якась інформація, яка в коментах кажуть, що вона неправдива, тобто, не знаю, там написав якийсь відомий там актор, що в нього там собака впала з краю землі, тому що земля пласка. От, і люди прийшли в коменти і написали. Я зараз це вигадав, ніхто такого написав. І люди в коментах прийшли і написали, що земля не пласка, ось вам фото там з орбіти, ось вам ще щось. То під цим твітом з'являється такий блочок, який називається Community Notes, і там незалежним таким текстом пишеться, що насправді земля не пласка, це доведено там багатьма дослідженнями. Ось, тобто, якби ну не мов би є якась така штука, але вона працює дуже вибірково. І що важливо. Ми
Ну, це
багато про це
стосується
казали.
таких загальновідомих фактів, а не, наприклад, факту, який стався там позавчора, що, наприклад, там
Да, для
хтось
цьому
когось там не
потрібен
знав.
час, коли там це ж ці ком'юніті ноутс, я стовпудово
Да.
впевнений, додаються вручну модераторами, там яких не дуже
Тобто
багато.
це ж не наукові, це ж не про наукові факти мова йде. Ну, про наукові факти теж, як виявилось, ну, тобто, як виявилось, можна дійсно в 21-му сторіччі є люди, які реально вважають, що, ну, земля не
Так, і
Це не
там було
коло,
щось, у Маску
це
було
не
щось
куля.
про
Ваксерів, коротше,
антиваксерів, да.
щеплення.
Антищеплників, блін.
Да, я не
Коротше,
бачу
я що ще
українську,
хотів
навіть
сказати.
неможливо вимовити це.
Раніше ми там бачили багато про це, ну, фільмів, серіалів, там Successions, ті самі, або як вони там, Successor, коротше. Коли дуже багата людина купує собі медіа якесь або його розвиває, і через це має вплив на світ або на країну, там на Сполучені Штати, і може впливати на те, там якого президента оберуть, може там на суспільну думку впливати, може ще щось там робити. І Маск зробив те саме. Він найбагатша людина в світі. Він купив, якщо не найбільшу, то одну з найбільших соціальних мереж. Тобто зараз це є медіа багато вже років. І він зробив так, щоб його твіти набирали дуже багато переглядів. Це вже доведено. Була публікація Twitter Files якихось, там розбирали все це. І в нього, в його твітів, дуже великий шанс потрапити в ленту
Стрічку.
в стрічку тих, хто навіть на нього не підписаний. От. І тому, коли Ілон Маск каже там, не знаю, голосуйте за Трампа, це побачить дуже багато людей. Ну, він не каже так тупо, так? Він там каже щось інше. Ось, і ця інформація доноситься до дуже великої кількості людей. Нам треба розуміти, що все, що робить Маск, 90% це направлено на ринок Штатів, 10%, мабуть, на ринок Китаю направлено. От. Але все одно він впливає на весь світ, і все одно він його мислить. Тобто, коротше, давайте закапсулюємо цю новину, закінчимо, повернемось до того, з чого ми почали. Якщо він не то він, ну, я маю на увазі в медичному сенсі, якщо він не йобнувся, то, скоріше за все, він вже настільки в своєму розумі як це, преісполнився, коротше,
Преисполнился.
да, що він просто, типу, він, коротше, він випав з контексту реальності. Це моя особиста думка, я вам її не нав'язую, якщо що, от, але, ну, виглядає саме так. Досить про
Коротше,
Маска, ми багато про нього
подзвоніть,
поговорили.
да, подзвоніть. Якщо у вас є телефон Ілона, подзвоніть, будь ласка, скажіть, Ілон, приїжджай, там, типу, цей на рибалку, може, тобі може розслабитись, там треба.
Вітамінчики
Поїхали далі,
якісь
Андрій.
попити,
У нас
да.
дуже важлива новина є, ще одна.
Значить, АІН зробили дуже-дуже-дуже велике і дуже цікаве дослідження українського IT. Це називається Book of Ukrainian Tech, або книжка українських технологій. Тут дослідження на перше півріччя 2023 року і порівняння даних дуже різних в динаміці за останні там майже 5 або скільки там, 8 років.
Це дослідження за всі дані до першого півріччя 2023 року. Тому що 23 рік ще не закінчено, як ви розумієте, але відповідно тут є різні дані по IT-сектору, динаміка там розвитку там, і таке інше. Підготував АІН, також це у співпраці, у колаборації з інвестфондом, який називається N1, і з агенцією бізнес-розвідки, так вони себе називають, Мольфар, яка, нагадаю вам,
стала власником АІН, про що ми розказували.
Да, ну, тобто, власник цієї агенції став також співвласником чи власником АІН. От. Ну і відповідно, да, тут дуже багато цифр цікавих.
Вони є тривожні загалом, то, але досить очікувані, скажімо так, під час війни.
Ну, слухай, от до речі, от в минулому випуску ми казали про те, що...
Про зарплати айтішників, так.
Не про зарплати, а про те, що багато айті-спеціалістів за минулий рік, там, типа, половина, зіштовхнулися з...
Звільненням, точно.
Звільненням, да. Ну, типа, або скорочення було, або їх... Це не значить, що вони, типа, звільнені і зараз не працюють, але вони зіштовхнулися з цим. Так от, дивіться, насправді, за даними саме цього дослідження, спеціалістів на 1 січня 2023 року тут важливо. Тобто, але насправді динаміка зростання кількості працівників у IT збільшилася все одно. Тобто на 2022 рік було 307 тисяч по даним саме цього дослідження, а на 2023 348 тисяч.
Да, ну це просто люди, які, ну, це нормальна динаміка, і вона не змінюється. Тобто, щороку, тут можна побачити, що там з 16-го року є дані, щороку кількість IT-спеціалістів збільшується, тому що більше людей там, не знаю, народжується, зростає, йде в цю професію, обирає її, тому що вона пов'язана з комп'ютером, з інтернетом, з цим всім. Тобто, це якраз нормальна ситуація, да? Тут... Більш,
ну,
такий,
тут же все-таки працюючих, тобто, Андрій, тут же все-таки працюючих.
Ну так, ну які йдуть працювати в IT. Так, да, але тобто тут є неприємна інфа, що, наприклад, з 348 тисяч спеціалістів в IT на 1 січня 2023 року 67 тисяч поїхали з країни. Це скільки? Це 20%, да, майже. І з цих 67 тисяч, майже 29 тисяч не планують повертатися. Тобто це майже половина з тих, хто поїхали. Чому? Тому що вони, мабуть, знайшли вже там роботу і потрошки паркуються. Чи це погано глобально, чи ні? Тут я не буду зараз, про це можна довго говорити, тому що з одного боку так, з іншого ні. Але мене більш якби бентежить новина про кількість компаній в IT та кількість вакансій в IT. Тут, це наступний слайд.
Тут ми бачимо,
що в 2022 році було, це, ну, на 1 січня 2022 року, тобто це довоєнні, там, до повномасштабного.
Так, це довоєнні цифри, це важливо. Тобто
да,
це зріс на 1 січня 2022 року, тобто повномасштабного вторгнення.
До початку повномасштабного вторгнення в нас було 9600 IT-компаній офіційно, на 1 січня 2023, тобто 8, скільки вже 8, 11 місяців тому, 8900, тобто скоротилося за рік на 700 компаній, що досить багато, при тому, що до цього їх кількість постійно зростала. Там було по 700, по тисячі, по півтори тисячі компаній за рік збільшилося.
Ну, буквально, дивіться, 2021 рік 8700 компаній, 2022 9600, 2023 8900. Тобто, да. Ну, на 200 компаній більше, ніж в 2021 році, але тим не менш. При цьому вакансії в 2022 році на момент початку, до війни, 6 тисяч, Зараз, на момент початку 2023-го, 1350-2000 вакансій. Тобто
втричі, втричі скоротилася кількість вакансій. І от коли ми це помножуємо на минулу інформацію про те, що кількість спеціалістів збільшилася, компаній та вакансій зменшилася, ми отримуємо дуже неприємну ситуацію.
Ну, далі йде слайд з інвестиціями та грантами в IT. І тут, звісно, взагалі дуже боляче дивитися, тому що дуже серйозна динаміка була після 2016 року. Все зростало дуже-дуже швидко. Зрозуміло, що ринок IT загально світовий ринок інвестицій в IT-шку сів. Це факт. Тобто це і в Америці також. Але очевидно, що тренд у нас був би набагато кращим, ніж зараз, якби не саме популярне слово цього року в моєму словнику. На що хотів звернути увагу, і це насправді дуже важливо. Значить, дивіться, експортний виторг в IT в мільярдах доларів. Значить, по динаміці, що ми бачимо? Ми бачимо, що динаміка з 21-го на 22-й рік ми заходили просто на взльот. Ну, типу, було дуже міцний тренд на збільшення експортного виторгу айтішки українською на міжнародні ринки. І, звісно, як ви розумієте, після вторгнення динаміка змінилася, але по факту все одно за рахунок дуже високої бази в січні-лютому, тут важливо, 2022 року, до моменту вторгнення. І, в принципі, через те, що айтішка дуже непогано гофталася саме по експорту, це важливо. Це і продуктові компанії, і послуги. То 22-й рік ми все одно порівняно з 21-м зросли. Тобто 20-й рік виторг експортний 5 мільярдів, 21-й рік 6,9 мільярдів доларів, 22-й рік 7,3 мільярди доларів. І по даним на половину 2023 року, насправді таке враження, що буде падіння, 2,8 мільярдів. Але якщо дивитися на динаміку, то вона і минулого року була так, тобто поки що не можна зрозуміти, чи буде у нас в 2023-му
десь 6 буде,
менше. Так, ну, якщо десь 6, то це суттєве падіння, тому що це падіння нижче, ніж 21-й рік.
Виглядає так, але побачимо вже за місяць або там за два, коли будуть дані.
Але зазвичай друге півріччя більше набагато приносить виручки, ну, як ми дивимося по цьому графіку. Коротше, зайдіть на це, на ІН, подивіться, ну і доля айтішки в ВВП, частка IT постійно теж зростає, але, як ви розумієте, останні роки вона зростає не стільки через те, що вона збільшилася, що збільшився виторг, він збільшився, але не дуже сильно, а просто через те, що експорт впав. І наразі в 2022 році, наприклад, 4,6% складає доля IT у ВВП, порівняно з 3,5% у ВВП в 2021-му. Тобто, розумієте,
це також, що можна просто оцінювати не дуже позитивно, бо все інше зростає.
Ну, тому що зростання, да, айтішки було не таким сильним, а от падіння експорту, судячи з усього, було сильнішим. Ну, типа, всім зрозуміло, чому це. Насправді, дивіться, я тут хочу тут теж просто сказати,
давай,
що, типа, насправді, ну, типа, м'яко кажучи, все могло би бути набагато гірше.
М'яко кажучи, все могло бути набагато краще.
А якби, так, да, ну, тобто, дивіться.
В мене є рецепт.
Я маю на увазі, що
для наших слухачів, ну, так, рецепт емоціональних гойдалок. Значить, що треба робити з цим випуском, який ви зараз слухаєте? Ви відкриваєте цю новину і дивитесь на динаміку зростання графіків по 1 січня 2022 року, на те, як воно йшло все вверх. Намагайтесь собі уявити, який би був 23-24 рік,
о, да,
без Єдиної Русі. Після цього йдете і читаєте статтю Форбса про ситуацію з Ельдорадо, про їх зв'язки з Рашкою. Після цього йдете і слухаєте інтерв'ю Ілона Маска, де він каже, що люди планети Земля все зрозуміють, і я ні в чому не винний. А після цього шукаєте десь на Ютубі якісь нарізку виступів Азаріонка, весь свій гнів на нього викидуєте. Після цього повертаєтесь до цієї статті і намагаєтесь уявити собі, який величезний запас енергії та майбутнього є в нашій країні і яким стрімким буде зростання після нашої перемоги. І от ви і покаталися на емоційних гойдалках. Після цього можна піти і потрогати травку на вулиці, якщо вас не стихують. Залишайтесь з нами.
Да. Андрій, ти забув, що типа на вулиці зима, і типа.
Ну, під Рома, дивись. Під снігом завжди є зелена травка. Треба Ух тільки мій, поритись.
Це просто на цій поетичній ноті.
Фон золотих цитат. Да, переходимо далі.
На цій поетичній ноті. Значить, у нас остання зовсім невеличка новина. І це навіть не новина, а типа. Щоб ви собі зрозуміли просто взагалі, що сталося. Значить, ChatGPT святкує свою річницю.
Коли першу, вчора, позавчора? Першу.
Вчора, позавчора?
Вчора, 30-го.
Ну, коротше,
30-го. Що там, жовтня?
Значить, уявіть собі, ну, типа, наприклад, мене це дуже дивує, не знаю, як вас. Я не знаю, хто, скільки з нас, у нас там слухачів, які користуються регулярно мовними моделями і ChatGPT окремо. Але уявіть собі, що рік тому цього ще не було. ChatGPT ще не було. Також уявіть собі, що ChatGPT, ми казали про це в минулому випуску, що ChatGPT був найбільш швидко зростаючим продуктом, IT-продуктом в світі загалом. Він набрав мільярд користувачів швидше, ніж будь-який інший продукт, який існував до того. Мільярд користувачів. Це, типа.
Це дохіра, давайте так. Це дохіра.
Тобто, ми просто хотіли підсвітити. Типа, можливо, Андрій навіть хоче випити за це. І, в принципі, я теж би не був не проти, але ми не п'ємо в випусках. До речі, треба переглянути.
До речі, чому?
Так, до речі, чому. Але, рік тому, всього лише рік тому, з'явився той сервіс, про який, мені здається, не знаю, у нас в кожному випуску ми щось казали про OpenAI. Про, ну,
або це стало словом кожного. Року, він змінив
да, це стало все. Словом року, він змінив дуже багато чого, і ми зрозуміли, тобто насправді людство зрозуміло, що зовсім близьким є момент, типа вже на нашому віці ми, скоріш за все, побачимо, як штучний інтелект
у більшість наших
сфер. Андрій, я позитивно дивлюся на його вплив. А, ти вважаєш, що знищення людства – це позитивний момент? Для планети Земля, да?
Для планети Земля, да. Я цей екоактивіст.
Да. Ну, не забувайте, коли звертаєтесь до ChatGPT, щоб він вам допоміг там що-небудь знайти або що-небудь написати.
Вічливо.
Просити його чемно, тобто вічливо, да. Можливо, коли буде повстання машин, він згадається.
Як ми кажемо, вб'є вас останнім, так.
Але, ну, типа, що, з днем народження ChatGPT, да, ми можемо привітати штучний інтелект. Андрій.
Да.
Давай покліпаємо.
Це супер круто. Я... Що хочу сказати, що ну, треба розуміти, в мене, я, до речі, десь там на другий, здається, місяць після початку повномасштабного вторгнення прочитав цей твіт в когось про те, що, вибачте, але хочеться пожити в нецікаві часи. Тому що весь час кажуть, ми живемо в дуже цікаві часи. Так, війна, криза, ковід, там ще щось, але ну, ми живемо в цікаві часи, весь час щось відбувається. І хочеться жити в цікаві часи, коли відбувається щось добре і ну, цікаве і гарне, і від чого не гинуть люди, і не там не знаю, криваві диктатори не повстають. От і власне там річниця ChatGPT – це така дуже гарна новина, тому що те, що зробив цей штучний, ну це генеративна модель, так зараз же їх дуже багато. Він ChatGPT, він не єдиний, але він дав дуже великий поштовх. Ми вчора з Ромою, коли готувалися до випуску, ми навіть подивилися по Google Trends, ви також можете це зробити, як збільшувалась кількість запитів цікавостей по ChatGPT, по AI.
І по Artificial Intelligence, да, просто.
Так.
По Artificial Intelligence, от...
І там видно, що і до чату GPT були якісь запити, так? Ну, люди цікавились цим, але дуже мало. А він дав поштовх. І як колись там, я не знаю, щось такого, типу, Apple представили, Джобс представив перший iPhone, і це повністю змінило те, як людство, як людство взаємодіє з інформацією.
Я все-таки думаю, Андрій, що... Да, але я все-таки думаю, що тут взагалі історія зі штучним інтелектом. Ну, ти
я розумію, тобто, ще більш глобально, але тут це більше. Просто такий близький приклад, тому що саме це дало дуже великий поштовх всім іншим. Тобто з'явився, ну я не знаю зараз жодного стартапу, який не робить щось там на machine learning, AI, GPT, не використовують по API саме ChatGPT або інші якісь моделі. Це дуже-дуже-дуже велика історія, і вона дуже-дуже стрімко розвивається. Тому... Ну, блін, користуйтеся чатом GPT.
Я ще хотів, знаєш, от підсвітити це от ще момент от дійсно зламу. Насправді, ви ж розумієте, що в першу, ну, коли була Перша світова, то там, по суті,
GPT
теж
ще не було.
Злам. Ні, там, по суті, теж був світовий злам з приводу того, що там світова система там відносин, а особливо, ну, коротше, оці всі імперії і, типа, як це... консерватизм всіх оцих імперських, коротше, оцей всі імперської він же налаштовував людей, ну, він же не міг, коротше, влаштовувати людей після того, як були відкриті парова машина, двигуни бензинові, коротше, там, і так далі, і так далі, і так далі. Тобто прогрес йшов. І
от зараз я не можу про парову машину слухати без пісеньки.
І ми споглядаємо... Була в мене
парова машина.
Да, я бі... Коротше, але я просто про те кажу, що зараз от теж таке враження, що от є оцей злам старого та нового світів. Я сподіваюся, що не дойде все до того, що було в Першу світову. Хоча для українців, типу, це не дуже актуально.
Не дуже зміниться щось. Пішло.
Да. Але тим не менш. Я про те кажу, що просто зараз теж ми бачимо, як старі, ну, суспільства зі старими устоями, коротше, ви зрозуміли, да? Тобто з якоюсь їбатою травмою по історичним мотивам, коротше, там і все таке інше. І з іншого боку, людство зараз робить, ну, здається, що дуже серйозні кроки з точки зору там, ну, польотів в космос, да? Технології штучного інтелекту, які можуть змінити, в принципі, дуже-дуже багато, дуже багато речей в нашому житті, у повсякденному, у багатьох його сферах і аспектах. І от саме в цей момент, от коли людство робить начебто, ну, то таке враження складається, що це от ця технологія, це той момент, коли людство робить дуже суттєвий крок вперед, порівняно, да, з, ну, хоча, в принципі, все 20-те сторіччя було таким, то в цей самий момент є кубка, ну, не кубка, а доволі багато, доволі велика кубка.
Купа, блядь, мільйонів, скажімо так.
Людей, які, типу, такі хочуть повернутися кудись туди, а не піти вперед. Ми сподіваємося, що, ну, типу, таких,
ну,
людей...
Завдяки
Збройним силам України таких людей стає менше з кожним днем. Тому нагадаємо вам, що знов з'явиться QR-код. Якщо ви додивилися до цього, то ми, по-перше, дуже вдячні вам, що ви такі молодці. Який у нас смайлік, Андрій, скажи, будь ласка, який смайлік?
Цього разу це буде трактор.
Трактор, смайлік трактора. Трактор. Будь ласка, поставте всі, хто додивився, щоб ми конкретно вам сказали дякую.
Перерахували цих двох людей.
І записали в нашу тетрадочку, да, в нашу зошит людей, яких ми любимо.
Да. Ми зараз любимо всіх, а деяких трошки більше. Просто.
Да. І QR-код знову, нагадуємо вам, збір для
17-ї окремої танкової бригади.
Танкової бригади. Так, будь ласка.
Ми збираємо на Starlink 2 генератори і 3 EcoFlow. Це терміновий збір, бо це все потрібно вже зараз, тому якщо ви це слухаєте...
Вже потрібно це...
Це напередок.
Долучайтеся.
Це все потрібно напередок.
Тож долучайтеся.
Долучайтеся.
Будь ласка.
Дякуємо вам ще раз. Це був довгий випуск, може не дуже позитивний, але маємо те, що маємо, як казав якийсь з президентів України, якщо я не помиляюся. Ми були з вами, ви були з нами. Гарного вам
цьомки-бомки, всього. Пакідульки. Бувайте.